Ja mä yritän jollakin tavalla käydä läpi, niin mä yritän yhtenä juonteena tässä analysoida ikään kuin mistä tuotannon rakenteellisista tekijöistä tai mistä tekijöistä viimeistä, mitä siinä toisen maailmansodan jälkeisen Euroopan ikään kuin tuotantotapojen ja rahajärjestelmän kehityksistä epätasapaino tavallaan johtuu. Yritän tavallaan analysoida myös niin kuin Euroopan jonkinlaista materiaalista konstituutiota siitä näkökulmasta, että millä tavalla euro rahana säätelee tai puuttuu pääomasuhteeseen, eli pääoman ja työn väliseen suhteeseen nykyisessä kapitalismissa. Ja tarkastella niin kuin Euroopan tätä epätasapainoa tietynlaisena niin kuin alueellisena tai tilallisena muodostelmana, joka on tavallaan tietyssä mielessä väistämättä syntynyt niistä eurojärjestelmän ristiriidoista, jotka sitten taas on ikään kuin vastauksia tiettyihin yhteiskunnallisiin kamppailuihin tai luokkataisteluihin 1970-luvulla ja 60-luvulla. Mutta ihan vaan niin kuin aloittaakseni vaan yksittäisenä pointtina, mikä minulle tuli mieleen tästä jutusta, on se, että okei, meillä on niin kuin tuolta näyttävä niin sanottu taloudellinen epätasapaino euroalueella. On selvää, että euro on tietyssä mielessä luonut sen, koska euro on eri taloustieteellinen arvioiden mukaan kasvattanut vientiteollisuuden kilpailukykyeroja eri euromaiden välillä vähintäänkin 30%. Et jos meillä ei olisi yhtä valuuttaa, vaan eri valuuttaa, niin Saksan ja Espanjan valuuttojen ero pitäisi olla vähintäänkin 30%. Ja sen takia niin kuin euro on ollut liian kallis valuutta Espanjalle, tai liian arvokas valuutta Espanjalle ja tavallaan aliarvostettu valuutta Saksalle. Mikä takia mä en itse ajattele, että euro on kuitenkaan ihan heti niin kuin hajoamassa, on nimenomaan sen takia, että se on nykytilanteessa äärimmäisen edullinen Saksalle. Ja niin kuin ei pelkästään Saksalle kansallisvaltiona, vaan sille talousmallille, jota niin kuin jo niin sanottu Saksan ihme, joka nyt on tietysti pelkästään sanana ihan paskaan perustunut, koska Saksan talousmalli on sellainen, se on ollut toisen maailmansodan jälkeisestä ajasta asti jatkuvasti sellainen, että sen idea on ollut palkkojen pitäminen mahdollisimman matalina, julkisten menojen mahdollisimman voimakas leikkaaminen ja sitten näiden seurauksena syntyvä matala inflaatio. Ja se on niin kuin ollut Saksassa siis olemassa vähintäänkin vuodesta 1948-50 asti, ja euro on Saksan näkökulmasta ollut tietynlainen ratkaisu näihin tämän talousmallin ristiriitoihin, koska silloin kun meillä on usein niin sanottu ordoliberaali malli, joka Saksassa on, Saksassa ei siis koskaan harjoittu minkäänlaista keynesiläisyyttä, lukuun ottamatta ihan lyhyttä kokeilua vuosina 77-78, vaan Saksassa on aina pelkästään pyritty, tai siis sen jälkeen kun täällä 48-50 liittoutuneet eräänlaisen varhaisen monetaarisen käänteen tai kumouksen avulla ajoi niin kuin Saksan kaikki radikaalimmat ammattiliitot täysin alas, niin Saksassa on aina ollut sellainen järjestelmä, jossa on niin kuin matalapalkkaisen teollisen palkkatyön ja hyvin pienten julkisten menojen järjestelmä. Ja tietysti niin kuin Maastrichtin parametrien tarkoituksena on ollut pyrkiä tekemään koko euroalueesta tavallaan tämän tyyppinen ordoliberaali tai tällainen järjestys. On tietysti selvää, että se ei ole koskaan, tai siis niin kuin, että se ei ole koskaan toiminut sillä tavalla, vaan euroalueella on aina ollut tietynlainen polarisaatio niin kuin tällaisiin matalapalkkaisiin ja matalien julkisten menojen vientivetoisiin maihin tai alueisiin, sitten toisaalta velka, niin kuin voimakkaasti velkaantuneisiin maihin euroalueen aikana, niin kuin poikkeuksien matalan korkotason ansiosta voimakkaasti velkaantuneisiin maihin, niin kuin Espanja ja mikä muuta sitten Espanjan kiinteistökuplat. Meillä on ollut kuvio, jossa siis käytännössä niin kuin saksalaiset pankit on lainanneet valtavia summia rahaa espanjalaisille, italialaisille, kreikkalaisille ja niin edelleen, jotka on ostaneet sillä rahalla halpoja saksalaisen vientiteollisuuden tuotteita, mutta sitten jääneet velkaa saksalaisille pankeille. Tämä on ollut, koska nimenomaan Saksassa on aina ollut äärimmäisen matala palkkataso ja matala julkisten investointien ja julkisen kulutuksen taso, niin Saksasta ei olisi koskaan ole kysyntää, vaan ainoa keino, että Saksassa kamansa kaupaksi on ollut se, että espanjalaiset ja italialaiset ostaa sen ostaa sen saksalaisilta lainatulla rahalla. Aikaisemmin se on ollut tietysti Saksalla vieni niin 50-luvulla ja 60-luvulla Amerikkaan. Amerikkalaiset on ostaneet niin alijäämäkulutuksen avulla tämän. Mutta mä ajattelen, että niin eurossa ja euron ristiriidoissa on kyse niin kuin tällaisen tavallaan ordoliberaalin talousmallin ristiriidoista ja sellaisen niin kuin, tavallaan kasvuregiimin tai kapitalistisen kasautumisregiimin ristiriidoista, joka nimenomaan perustuu matalaan investointiasteeseen ja puhtaasti mataliin palkkoihin. Tietysti Saksan, muunnäköisesti niin kuin Saksan taloudellisessa mallissa olennaisena osana on aina ollut myös, joka näkyy niin kuin nykyisen euroalueen talouskasvun heikkoudessa ja muussa, on tietysti myös tietynlainen työvoiman uusintamisen ja palveluiden järjestämisen malli, jota tietysti yleensä hyvinvointivaltiotutkimuksessa kutsutaan familialistiseksi. Saksalaisille mallilla on aina ollut tyypillistä niin kuin uusintamisen kustannusten ja uusintamisen siirtäminen niin perheen piiriin. Hyvin voimakas sukupuolten välinen työnjako, palkkatyöläis, vakituisessa yleensä kuitenkin matalalla palkalla töissä käyvä mies ja sitten vaimo, joka hoitaa niin seuraavan työläissukupolven uusintamisen ilmaiseksi kotona. Tämä on ollut osa Saksan taloudellista mallia aina. Mun nähdäkseni tietysti niin Michel Foucault luennoillaan saksalaisista ordoliberaalista huomauttaa, että näille ordoliberaaleille teoreetikoillehan markkinoiden vapauttaminen säätelystä oli viime kädessä keino yrittää palauttaa perinteiset perhearvot kunniaan. Mä ajattelin, että euro on tavallaan toiminut, se on ollut sellainen rahan muoto, ja siinä mielessä tietysti niin kuin Jussi puhui, että raha on tietynlaista voimaa tai komentoa, se järjestää yhteiskunnallisia suhteita tietyllä tavalla. Euro, joka on luotu käytännössä Maastrichtin sopimuksessa Saksan asettamien parametrien mukaan, jotka on ollut niin kuin yhteisen verotuksen kielto, tulonsiirtojen kielto maasta toiseen, suoran keskuspankin rahoituksen, valtion julkisen kulutuksen suoran rahoittamisen ehdoton kielto, hyvin tiukka inflaatio, katto, joka tietysti kapitalistisessa yhteiskunnassa tarkoittaa palkkaa ja pitämistä matalalla. Inflaatiohan ei siis, toisin kuin klassinen taloustiede kuvittelee, inflaatio ei liity hintojen niin suoranaisesti rahan määrään millään tavalla, vaan inflaatio on käytännössä ilmaus työvoiman ja pääoman välisestä voimasuhteista. Inflaatio yleensä kohoaa silloin, kun palkat tai työväenliike pystyy vaatimaan korkeita palkkoja. Ja matala inflaatio on tietysti ollut tietynlainen keino ikään kuin kristallisoida tai lyödä lukkoon sellainen malli, jossa palkkojen voimakas korottaminen on mahdollista ja siinä mielessä estää mahdollisuus palkkojen kohoamiseen ja samalla estää mahdollisuus julkisten menojen kohoamiseen. Ja niin kuin eurorahana, joka on tietysti tämmöinen niin kuin puutteellinen raha, koska se on tavallaan valuutta vailla valtiota, että se on vähän niin kuin tämmöinen tietyn pikkujengin fraktiovaluutta, käytännössä niin kuin Saksan vientiteollisuuden ja sitten toisaalta finanssialan oma valuutta tai tämmöinen, jonka liikkeelle laskemista on jatkuvasti säädelty puhtaasti Saksan vientiteollisuuden ja sitten finanssimarkkinoiden niin kuin toimien mukaan. Käytännössä EKP on niin kuin oikeastaan periaatteessa pikemminkin kuin keskuspankki, niin kuin sanoin periaatteessa merkityksessä, niin se on yksittäin, on se on yksityinen liikepankki, jolla on myönnetty keskuspankkirahan liikkeelle laskemisen monopoli euroalueella. Se on niin kuin sellainen, mutta sit se, jos me tarkastellaan niin kuin sitä, että millä tavalla rahat toimii pääomasuhteessa, niin minkälaista tuotantotapaa tai taloudellista kasvumallia se tuottaa, niin euro on nimenomaan parametriinsa kautta sellainen raha, jonka tarkoituksena on ikään kuin lyödä lukkoon tällainen jonkinlainen postfordistinen, mutta hyvin epävakaa tuotantomalli, jossa on toisaalta niin kuin, ei ole niin kuin siis fordismia sellaisessa makrotaloudessa mielessä, että me voisimme esimerkiksi sanottua tosiasialta kysyntää jakamalla tuottavuushyötyjä palkan kautta työläisille, niin kuin taattaisi kysyntä sitä kautta, vaan jossa esimerkiksi niin kuin, tuotetun arvon realisoinnin mahdollisuus riippuu finanssimarkkinoiden kautta tuotettavista tuloista, velasta ja velasta. Asunnon arvon kautta, kohoneen arvon kautta tuotetusta tuotetusta niin kuin varallisuudesta ja muusta, niin kuin Espanjassa nähty, Jenkeissä nähty jotain muuta. Muuta ja sitten tuota, tietysti niin kuin, sama, että tuota, tämän, niin kuin, se on, euro liittyy olennaisesti sellaiseen ja on, on tuota, seuraus niin kuin, niistä Saksan taloudellisen mallin ristiriitoista. Mä voin ehdin niin kuin, ottaa pikkasen käden niin kuin, läpi tarkemmin tätä taloushistoriaa niin kuin, vuodesta 1948 alkaen, koska siinä on aina ollut selvää, että Saksassa, erityisesti Saksan vientiteollisuus on aina alkanut vaatia tota, jonkinlaisen valuuttaunionin luomista ensinnäkin silloin, kun Yhdysvaltain dollarin kurssi on alkanut laskea, eli Saksan vientiteollisuuden kilpailukyky heiketään, ja toisaalta silloin, kun Saksassa on ollut jonkinlaisia työtaisteluita tai muita taisteluita, jotka on luoneet painetta D-markan tota, inflaatiota. Mutta sitten niin siltä varalta, että me ei vietetä täällä koko iltaa ja mä en ehdi tuota puhua sitä kaikkea, mä osittain väliin tässä vaiheessa. Mä haluan vaan niinku täsmentää sitä, että jos me puhutaan tota niinku, esimerkiksi sanotaan euron talous, siitä, että kun taloustieteilijät, että euro on esimerkiksi heikentänyt talouskasvua euroalueella. Ja se on tietysti totta, että bruttokansantuotteen kasvuprosentit on euro, lähes kaikissa euroalueen maissa ollut euron käyttöönoton jälkeen matalampia kuin sitä ennen, ja niin nykyään kriisin jälkeen, kun on nähty erityisesti, että euro, joka on ehkä jollakin tavalla toiminut vielä niin nousukaudella, niin se ei yhtään toimi kriisissä, eikä se pysty estää kaikki mahdollisuudet päästä ulos kriisistä niin tekemällä jonkinlaisia investointeja olennaisiin tuotannontekijöihin, tai että estää kaikenlaisen elvytyksen, on tota, hankaloittanut edes rahapolitiikan löysentämistä ja niin edelleen. Niin tota, mun nähdäkseni kuitenkin euroalueen ikään kuin, tai euron tämmöinen niin kuin heikkous valuuttana nykykapitalismissa niin ei johdu pelkästään siitä, että se on niin kuin estänyt esimerkiksi ulkoisen devalvaation tai siitä, että se on tota, estänyt suoran keskuspankkirahoituksen, vaan mä ajattelin, että se niin kuin liittyy laajemmin siihen, millä tavalla euro on niin, kuin, niin sanotusti jäsentänyt pääomasuhdetta tai pääoman työn välistä suhdetta. Et siis käytännössä se, mitä euro on tehnyt mahdottomaksi euroalueen kaikissa maissa, ja tietysti ennen kaikkea sitten niin kuin Saksassa, jossa se, joka on ollut tavallaan tietynlainen euroa hallitseva maa, tämä nyt on niin kuin asia, joka on tavallaan tiedetty pitkään. François Mitterrand sanoi kuitenkin jo 89-luvun vaihteessa, vaikka Mitterrand oli toisaalta niin kuin ajamassa Saksaa väkisin euroon, niin Mitterrand kuitenkin sanoi, että jos eurojärjestelmä luodaan sillä tavalla, että siinä niin kuin keskuspankille myönnetään samanlainen autonomia kuin mikä on historiallisesti ollut Bundesbankin asema, mikä siis EKP nyt on, se on niin kuin täysin riippumaton mistään poliittisista prosesseista, sen ainoa tota, tavoite on finanssimarkkinoiden tukeminen käytännössä. Niin tota, euro on sillä tavalla Saksan valuutta, mutta mitä se on siis niin kuin käytännössä estänyt ja millä tavalla se on vakiinnuttanut semmoisen niin kuin kurimallin, on se, että se on tehnyt mahdottomaksi, ja minkä takia se on sitten samalla heikentänyt euroalueen kasvumahdollisuuksia, on se, että se on niin kuin estänyt investoinnit sellaisiin nykytaloudessa kaikkein keskeisimpiin tuotannon tekijöihin, siis jotka mä nyt kuitenkin ajattelin, että olisi nykyään myös niin kuin uudenlaisen varallisuuden luomisen kannalta keskeisiä, niin estänyt täydellisesti kaikenlaiset investoinnit, niin kuin suuremmat investoinnit koulutukseen, terveydenhuoltoon, palveluihin, jotka on tavallaan kuitenkin sitten tieto- ja palvelupohjaisessa taloudessa keskeisiä tuotannontekijöitä. Se on tietysti oleellisesti estänyt myös investoinnit jonkinlaiseen työvoiman uusintamisen järjestämiseen millään muulla tavalla kuin, tota, niin kuin rahajärjestelmän ulkopuolista rakenteiden tai instituutioiden eli siis suomeksi perheen kautta. Mä ajattelen kuitenkin, että euro on niin kuin ordoliberaalien vaatimalla tavalla, koska se on estänyt kaikki, tota, tai sen tavoite on estää inflaatiokaton ja tota, niin kuin tulonsiirron kiellon ja kaikkien muiden kautta estää investoinnit tota, uudenlaisten jonkinlaisten jaettujen uusintamisrakenteiden luomiseen, niin sen tarkoitus on ollut myös niin kuin palauttaa perinteiset perheapot kunnille saksalaisen mallin mukaan. Mutta nämä on niin kuin kuitenkin sitten tota viime kädessä niin kuin heikentäneet ikään kuin sellaisia talouden yleisiä ehtoja euroalueella. Ja tota, mä ajattelin sen takia niin kuin näissä tota, nykyeuron ja EKP:n logiikassa niin kuin kiteytyy kaikki ne niin kuin ristiriidat tai ongelmat, jotka on ollut tässä tietynlaisessa yrityksessä luoda jonkinlaista niin kuin kasvuregiimiä tai kasautumisregiimiä ilman minkäänlaista vakiintunutta institutionaalista suhdetta niin kuin työn ja pääoman välillä, koska niin kuin sanotaan, että 1940-luvulta 60-luvulla muissa maissa kuin näissä toisen maailmansodan häviäjävaltioissa, joissa oli Saksa ja Japania, joissa niin kuin kokeiltiin tämmöistä tavallaan Folkerin monetaarista käännettä, eli institutionaalisoitu työväenluokan tuhoamista jo silloin liittoutuneiden toimista. Niin, ja jo 25 vuotta ennen Chileä ja Pinochetia kokeiltiin näitä tiettyjä uudistuksia. Niin, Saksassa ja Japanissa, eli toisen maailmansodan jälkeen, niin, jossa se niin kuin uudenlainen malli, Model Deutschland, niin kuin 70-luvulla sanottiin, alkoi rakentua silloin. Eli muualla oli olemassa tietynlainen institutionaalinen työväenluokka, eli ammattiyhdistysliike, jonka kautta niin kuin, elävä työ tai työvoima voitiin sitoa pääomasuhteeseen tietyllä tavalla vakaasti. Ja oli selvää, että työläiset ei ryhdy lakoilemaan liikaa, kun niille annetaan tietty nimellinen palkankorotus vuodessa. Ja sen ansiosta voidaan taata kulutuskysyntä, sen ansiosta voidaan taata työvoiman saatavuus. Siinä oli niin kuin pääomasuhde tai työn pääoman välinen suhde toimi vähän niin kuin tämmöinen perinteinen ydinperhe, jossa niin molemmilla on oma paikkansa ja siitä ei lähdetä karkuun. Mutta sitten niin kuin tämmöisen, niin kuin, mitä nyt sitten niin sanottu revoluutiokoulukunnan taloustieteilijät, myös Jussikin puhui, kutsuu fordistiseksi kasautumisregiimiksi tällaista. Tällaista työn ja pääoman instituutioon suotua suhdetta, jossa muun muassa tietysti kansalliset valuutat tai jossa raha toimi sillä tavalla, että luo rahaa, joka on siis kapitalistisessa taloudessa aina luottoa, joka käytännössä syntyy, kun liikepankit myöntää luottoa asiakkaille. Raha siis ei ole talletuksia, vaan se on luottosuhde. Se syntyy silloin, kun pankki myöntää luottoa. Mikä tavallaan niin kuin tämmöisissä forsissa palkkatyön yhteiskunnissa takasi sen rahan ikään kuin yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden tai jotain muuta, se, että rahaa luotiin käytännössä palkkatyösuhteen laajentamiseen. Palkkatyösuhde ja palkkatyön kautta tuotettu arvo ja yhteiskunnan varallisuus oli tavallaan sen niin kuin luonnon luottorahan likviditeetin tai siinä mielessä hyväksyttävyyden niin kuin mitta. Ja oli selvää, että niin kuin myös rahajärjestelmä pysyy tietenkin tietyn globaalin kehyksen, joka on Bretton Woods-järjestelmän oloissa suhteellisen vakaana. Mutta sitten jos meillä ei enää ole tämmöistä niin kuin järjestelmää, jossa palkkatyö niin kuin toimii tämmöisenä vakauttavana niin sekä yhtäältä kulutuskysyntään luovana ja sitä kautta niin kuin kulutukseen vaadittavia tuloja luovana, että sitten toisaalta niin kuin pääoman arvoa lisäävänä niin kuin suhteen muotona, niin silloin niin kuin myöskin ne rahan liikkeelle laskemisen ja toisaalta rahan ikään kuin yhteiskunnallisen legitimiteetin mekanismit alkaa niin horjua. Ja ne on tietysti esimerkiksi Saksalle ja Japanille, niin raha on pysynyt suhteellisen vakaana 70-luvun alkuun asti kansainvälisen säätelyjärjestelmän ansiosta, joka kuitenkin perustui niin kuin käytännössä sitten fordistiselle idealle. Siinä niin tavallaan Saksa ja Japani saattoi toimia tietynlaisina poikkeuksina. Poikkeuksina 70-luvun alkuun asti, mutta niin kuin esimerkiksi sitten Saksan vientivetoisen talousmallin ongelmat alkaa 60-70-luvun vaihteesta. Ensi vuonna 69 käytännössä Yhdysvallat painostaa Saksan revalvoimaan D-markan voimakkaasti. Sitten mitä tosiasiassa tapahtuu, niin kuin vuonna 71, kuten tiedetään, niin 15. elokuuta 1971 Richard Nixon ilmoittaa lakkauttavansa dollarin vaihdettavuuden kuntoon, eli hajottaa niin sanotun Bretton Woods-järjestelmän. Sen seurauksena D-markan kurssi suhteessa dollariin nousee muutamassa vuodessa melkein 100%, niin että kun vuonna 70 niin kun dollareissa mitatut yksikkökohtaiset työvoimakustannukset on esimerkiksi Saksassa olleet 50% jenkkien tasosta, niin vuonna 75 ne on nousseet samalle tasolle jenkeissä. Tämä kertoo siitä, että kun ei ole sellaista niin globaalia makrotaloudellista kehystä, jossa Saksa voi toimia poikkeuksena niin kuin matalapalkkaisen niin kuin tavallaan ei-Forsisin tai ei-Keynesiläisen niin kuin vientivetoisen silloin jo austeriititalouden vyöhykkeenä, niin sitten kun se makrotaloudellinen kehys hajoaa, niin tämä ei enää toimi. Seuraavat 20 vuotta Saksa on koko ajan niin pulassa valuuttansa kanssa suurimman osan ajasta, koska D-markka on Bretton Woods-järjestelmässä ollut vielä aliarvostettu, ja Saksa on voinut niin viedä halpoja vientituotteita lähinnä Yhdysvaltoihin ja muuhun Eurooppaan sen takia, että siellä on ollut aliarvostettu ollut. Mutta sen jälkeen, kun Nixon purkaa tämän järjestelmän, niin tämä alkaa niin horjua ja sitten se alkaa uudestaan entistä voimakkaammin horjua taas vuoden 1985 niin sanotun Plaza-akordin jälkeen, jolla jenkit taas vaatii kaikkia muita maita kohtamaan valuuttansa arvoa ja alkaa määrä tietysti yrittää laskea dollarin arvoa jenkin amerikkalaisen vientiteollisuuden kilpailukyvyn parantamaan. Ja sitten ikään kuin mä ajattelin, että tähän Saksan valuuttaongelmaan käytännössä niin kuin ratkaisuna syntyy euro, koska euro on niin kuin ainoa ratkaisu, jolla Saksa voi niin kuin yhdistää aliarvostetun valuutan ja toisaalta matalan inflaation. Ja toisaalta käytännössä Saksan sisällä niin kuin euro on ainoa ratkaisu, jolla saksalaisen jatkuvasti lisääntyvän finanssialan, joka muun muassa sitten suojelee ikääntyvän väestön valtavia yksityisiä eläkesäästöjä ja sitten toisaalta niin kuin vientiteollisuussektorin edut. Euro on tavallaan, se on tavallaan kompromissi Saksan sisällä niin kuin finanssipääoman ja sitten tämmöisen vanhanaikaisen matalapalkkaisella työllä tuottaman teollisuuspääoman välillä. Ja sitten osa muista valtioista tulee sitten tähän mukaan, koska ne ajattelee, että tämä on niin kuin niille keino jollakin tavalla hallita Saksaa tai pystyä vaikuttamaan Saksaan. Vähän niin kuin samanlaisella periaatteella, kun vasemmistoliitto menee hallitukseen, että meillä on edes jotain valtaa tähän, kun me niin kuin luodaan tämmöinen järjestelmä, jossa me ollaan mukana hallitsemassa Saksan valuuttaa, vaikka tosiasiassa Saksa saa niin kuin Maastrichtin sopimusta koskevissa neuvottelussa joka ikisessä kohdassa tahtonsa läpi. Valuutan nimeä ja keskuspankin sijoituspaikkaa myöten. Ranskalaiset EU-komissio olisi halunneet Pariisiin, Brysseliin, mutta Saksa halusi, että ne laitetaan Frankfurtiin, koska Frankfurt on Saksan finanssialan keskus. Ja tietysti Jussi puhui niin kuin siitä, että Saksa olisi halunnut ydinvallan tai tämmöisen niin kuin euroalaista tämmöisen kovan ytimen, mutta se ei itse asiassa täsmällisesti ottaen siinä mielessä pidä paikkaansa, että Saksa tietysti Bundesbank, joka on osittain historiallista syistä, koska Saksassa on monta hyperinflaatiota 1900-luvun aikana, niin ollut niin kuin äärimmäisen kireän rahapolitiikan ja matalan inflaation kannattajan. Bundesbank saattoi vastustaa Italian tai muiden Etelä-Euroopan maiden mukaan ottamista euroon, niin kuitenkin Saksan Saksan niin kuin elinkeinoelämän keskusliiton nimi, niin se jatkuvasti vaatii ensinnäkin yhteisen valuutan käyttöönottoa. Toistaiseksi vuosina 1993 ja 4, kun päätettiin, että mitä maita otetaan euroon mukaan, niin teollisuusliitto ja sen jälkeen sitten itse asiassa myös Saksan hallitus väkisin vaatii, että Italian on pakko tulla mukaan euroon. Me ei perusteta euroa, jos Italia ei tule siihen mukaan, koska mitä tapahtuisi Italia edes sen ulkopuolelle? Italia voisi devalvoida valuuttaansa, niin kuin tietysti se teki monta kertaa, ja muun muassa myös Ranska devalvoi valuuttaansa 1980-luvun aikana. Ne voisi devalvoida valuuttaansa, jolloin italialaisen vientiteollisuuden kilpailukyky nousisi suhteessa saksalaiseen, ja tietysti sitten saksalaisten vientimarkkinat esimerkiksi Italiassa romahtaisi, koska ne italialaiset ei enää osta saksalaisia tuotteita, jotka olisivat kalliita, eikä muutkaan maat välttämättä ostaisi niitä. Tietysti sen takia niin tämä on ollut Saksan toisaalta niin kuin, vientiteollisuudelle, mutta sitten toisaalta myös Saksan finanssialalle, joka on tarvinnut tuottaisia sijoituskohteita jostain muualta, kuten sitten myöhemmin Espanjasta ja muualta, niin on hyvin oleellinen. Mä en taitele, että tässä niin kuin sinänsä on kyse tavallaan siitä niin kuin valtiosta tai valtioiden välistä dynamiikasta, vaikka tietysti on niin kuin totta, että tässä mielessä euro, sen enempää kuin Euroopan unioni, ei ole tosiasiassa koskaan ylittänyt kansallisvaltioiden tasoa. EU ja eurokin on edelleen niin kuin muodostaa keskenään kilpailevien kansallisvaltioiden järjestelmän niin kuin tietyllä tasolla. Et EU:ssa on tavallaan kaksi tasoa, jotka nyt ehkä niin kuin, jos mennään vähän vitsin puoleen, mutta tavallaan vastaan niin kuin niitä kahta tapaa käsitteellistä Eurooppaa, jotka on olleet niin kuin eurooppalaisessa ajattelut perinteistä tämmöisestä. Euroopassa perinteissä on kaksi tapaa käsitteellistä, mikä on Eurooppa. Toinen on tämmöinen niin kuin eurooppalaisen, yleiseurooppalaisen kulttuurin yhtenäisyyden ja eurooppalaisten arvojen ja länsimaisen sivistyksen perinnän yhtenäisyys, mikä minusta täsmällisen ilmaus tulee Ernst Robert Kurttiuksen teoksessa eurooppalainen kirjallisuus ja latinalainen keskiaika, jossa niin yrittää argumentoida, että Saksa ja Ranska eivät vastakkaisia, meillä on yhteinen latinalainen kulttuuriperintö, jota se mun mielestä äärimmäisen huvittavaa kyllä niin kutsuu romaniaksi. Mä luulen, että Jussi Pajusen mielestä esimerkiksi romania ei ole se, mitä tulee mieleen niin kuin eurooppalaisen kulttuurin. Perinteinen nimi eurooppalaisen kulttuurin yhtenäisyyden ihan teille on romania. Missä nykyään toteutuu tämä niin yleiseurooppalaisen yhtenäisyyden alue? No, finanssimarkkinoilla. Meillä on olemassa finanssimarkkinoiden romania tai tämmöinen yhtenäinen Eurooppa. Pankkitalletusten ja finanssivarallisuuden täydellisen vapaa liikkuvuus euroalueen sisällä. Mutta meillä tosiasiassa ei ole niin kuin tätä tasoa millään muulla, tai tällaista ulottuvuutta millään muulla tasolla. Niin kuin työvoiman organisaation ja niin kuin palveluiden rahoittamisen, työvoiman uusintamisen, eli siis niin kuin ihmisten jokapäiväisen elämän rahoittamisen tasolla, meillä on edelleenkin niin kuin sellainen valuuttajärjestelmä, joka kilpailuttaa maita toisiaan vasten ja käytännössä pikemminkin lisää näiden niin kuin maiden välisiä eroja, kuten tuosta nähdään. Ja sillä tasolla sitten Eurooppa ei ole niin kuin tällainen Kurttiuksen romania, vaan pikemminkin muistuttaa semmoista niin kuin vanhaa sitten toista käsitystä Euroopasta, joka on keskenään kilpailevien kansakuntien Eurooppa, joka näkyy selkeämmin esimerkiksi 1800-luvun historioitsija Gisot luennoilla eurooppalaisesta sivilisaatiosta, se, että eurooppalainen sivilisaatio. Itse asiassa otsikko, joka nyt ei liittynyt yhtään mihinkään, tuli oikeastaan puhtaasti vaan siitä, että se tuli mulle mieleen, koska Gisothan nykyään tunnetaan lähinnä tästä kommunismin aaveen vastaiseen pyhän ajojahtiin liittyneiden tahojen listauksesta. Metternich ja Gisot ja Ranskan radikaalit ja Saksan poliisi. Päätin keksin siitä tämän otsikon ihan puhtaasti. Mutta sitten pointti on se, että tosiasiassa niin kuin euroalueen tietynlaisessa työvoiman organisoinnin ja sen kautta niin rauhan dynamiikassa, niin Ranskan radikaalit ja Saksan poliisit on tavallaan niin kuin samassa rintamassa mun käsittääkseni ikään kuin itsenäisen työvoiman uusintamisen tai jokapäiväisen elämän itsenäisyyden niin kuin mahdollisuuksia vastaan nimenomaan niin kilpailulla keskenään. Tähän tietysti liittyy yksi tekijä, joka niin kuin näiden Maastrichtin parametrien lisäksi niin on tavallaan olennainen tekijä on se, että eurojärjestelmähän niin kuin liittyy sellainen rakenteellinen puute, että se ei käytännössä, niin kuin mä lyhyesti sanoin tuossa Antin esitelmään kommentoidaan, että eurohan ei käytännössä niin kuin teknisesti myöskään ole kaikkien euromaiden yhteinen valuutta. Se on niin kuin yhteisvaluutta ainoastaan liikepankeille ja tietyssä määrin yksityisille kuluttajille tai yksityishenkilöille, sikäli kun ne toimii kuluttajan markkinoilla, mutta se ei ole niin kuin valtioille eikä sen kautta niin kuin esimerkiksi julkisten menojen rahoituksessa niin yhteisvaluutta, koska niin kuin euromaiden välillä ei ole sellaista niin kuin maksuista eri euromaiden keskuspankkien välillä, ne ei ole koskaan tavallaan lopullisia. Siis, jos mä tilaan laatikon valkoviiniä Saksasta, niin tämä maksu tavallaan selvitetään niin kuin mun tililtä saksalaisessa liikepankissa olevalle viinikauppiaan tilille lopullisesti, mutta siinä aina niin kuin Suomen Pankki jää kuitenkin velkaa Bundesbankille. Ja sitä, niin kuin, sitä huolimatta, että tämä maksu tehdään ikään kuin rahalla, niin tässä järjestelmässä kansalliset keskuspankit jää niin kuin velkaa toisilleen. Ja ikään kuin ei ole toisin kuin esimerkiksi Yhdysvaltain sisällä tai normaalisti kansallisvaltioiden sisällä, ei ole mitään sellaista tahoa, joka niin kuin tekisi siitä maksusta lopullisen siinä mielessä, että ne keskuspankit ei edes velkaa toiselle. Tämä tietysti niin kuin sellaisessa tilanteessa, kun meillä on niin kuin syntyy epätasapainoja, eli meillä on hulluna matalapalkkaisesti vientiä harjoittava Saksa ja sitten muut maat, jotka joutuu ostamaan ne tuotteet, niin siinä vaiheessa se, niin kuin se tuottaa ja pelkästään sen rahajärjestelmän rakenne tuottaa niin kuin pakon sitten rajoittaa kotimaista kulutusta, leikata julkisia menoja, leikata tuontia ja niin edelleen käytännössä. Mikä nyt sitten on jonkinlainen idea, niin jos mä yritän niin kuin palata tähän kysymykseen, että millä tavalla niin kuin raha säätelee pääomasuhdetta tai luokkasuhdetta, niin euro on siis ollut tämmöinen niin kuin matalapalkkaisen vientiteollisuus ja sitten toisaalta velkavetoisen kulutusmallin ja sitten perinteisten perhearvojen ja perinteisten sukupuoliroolien voimalaan palauttamisen valuutta, niin miten me sitten voidaan, niin kuin, jos me halutaan minkä takia sitten tämä kamppailu rahasta on olennaista? Se on olennaista, koska raha on se suhde, joka jäsentää niin korpilaisessa yhteiskunnassa oleellisesti pääomasuhdetta, siis sitä miten niin kuin, mitkä on niin kuin, rahan luomisen mekanismit vaikuttaa oleellisesti siihen, että muuttuuko raha pääomaksi, eli niin, että se pystyy, niin kuin, raha ja pääoma on siis eri asia. Rahasta tulee pääomaa vaan silloin, kun se pystyy alistamaan työvoimaa, lisäämään omaa arvoaan. Raha sinänsä ei ole pääomaa, raha sinänsä ei ole kapitalismia. Silloin on kyse kapitalismista, kun raha voi muuttua pääomaksi, ja se muuttuu pääomaksi silloin, kun se pystyy alistamaan elävää työtä tai työvoimaa. Ja silti niin kuin, kuitenkin niin kuin nykyään niillä parametreilla, joilla niin kuin rahaa luottona pankeista myönnetään, on keskeinen merkitys niin kuin tälle valtasuhteelle. Myöntääkö pankit luottoa ensisijaisesti ja helpoiten sellaisiin tarkoituksiin, joissa se raha pyritään muuttamaan pääomaksi. Nykyään tilanne on se, että liikepankista saat niinku rahaa tavallaan helpoiten, jos olet suuri yritys, niin sä saat sitä matalalla korolla ja helposti. Tai sitten sä saat sitä toiseksi helpoiten, jos sulla on asunto, joka toimii sen vahvuutena. Mutta yksityinen prekaari kuluttaja ei saa luottaa mitenkään. Mä ajattelin, että siellä olennaista olisi, että kamppailu rahasta, kamppailu rahan luomisesta ja luoton myöntämisen mekanismeista. Ja, näet menee osittain vitsien puolelle, mutta että jos me aletaan niin keskustelemaan siitä, että miten EKP:n eurojärjestelmän rakennetta pitäisi muuttaa, niin voidaanko me muuttaa sitä sillä tavalla, että EKP:n ei ole luoda tai ei ole niin kuin tukea pelkästään sellaista luotonantoa, jonka tarkoituksena on muuttaa raha pääomaksi, tuottaa lisäarvoa, alistaa ihmisiä, alistaa työvoimaa, vaan voidaanko me muuttaa rahan luomisen parametreja sillä tavalla, että se alkaa luoda rahaa elämän itsenäiseen uusintamiseen. Mä heitän vitsin, että voidaanko me esimerkiksi EKP-mandaattia muuttaa sitten, että EKP saisikin rahoittaa liikepankkien sijasta ainoastaan yksityishenkilöitä. Jokaiselle euroalueen kansalle tämä on vitsi, mutta siis voitaisiin myöntää niin tällaisia prekabondseja tai että jokainen saa laskea 100 vuoden maksuajalla ja negatiivisella korolla niin liikkeelle tämmöisiä henkilökohtaisia velkakirjoja ja sitten keskuspankki ostaa. No joo, siis tietynlaisena perustulon rahoittamisen ideana, niin tämä on perustulo, mutta EKP:n mandaatti pitäisi niin muuttaa sellaiseksi ja mä ajattelen, että suhteessa onko valtioon, niin meidänkin pitäisi ajaa keskuspankin itsenäisyyttä, mutta sellaisena niin kuin, valtioiden kontrollista itsenäistettynä rahastona, joka niin kuin, automaattisesti jakaisi perustuloa Euroopan alueella. Euroopan alueella asuville kansalaisille, että keskuspankin itsenäisyyttä siinä mielessä, että demaripoliitikot ei pääse kontrolloimaan, että kenelle rahaa annetaan. Tietyt kriteerit vaan sitä on, että keskuspankki olisi itsenäinen siinä mielessä, että se rahoittaa valtioiden pääomia tarpeista riippumatta. Mm-hmm.